Вы на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Спинені у 2009 році перемови о правах чоловіка поміж Білоруссю і Європейським зв'язом мають бути відновлені сьогодні. Про це повідомила керівниця делегації Єврозв'язу у Мінську Майра Мора. Палата представників прийняла у першому і другому читанні законопроєкт про амністію у сувязі з 70-годдям перемоги. Коли закон уступить у силу, він розповсюдиться на 8600 в'язнів. Історія з міністром внутрішніх справ Ігорем Шуневичем, який на параді 9 травня надів форму комісара НКВД, отримала протяг. У інтерв'ю «Свободі» міністр заявив, що хотів виказати повагу до супрацовників міліції, які ахвірували життям під час війни. Професор Адам Мальді збирає круглий стол, присвячений ініціативі канонізації білоруського першодрукара Францішка Скорини. У студії по-ранішому Сергія Бламейка. Радіо «Свобода» протягує читання фрагментів нової книги Сергія Навумчика «95-й». У цьому розділі про розгляд у Конституційному суді звороту депутатів про порушення Лукашенком Конституції, читає автор.
У снежні 94-го газету «Білорусі» вийшли з білими плямами замест докладу депутата опозиції БНФ Сергія Антончика об корупції у команді Лукашенки. У початку студзеня 95-го видавецтва «Білоруський дом друку» адмовилося працягваць дамову на друкаванне шэрагу незалежных газет, у тым ліку і «Свабоды» Ігора Герменчука. У сакавіку 95-го Лукашенко зняў з пасады рэдактара «Народнай газеты» Іосіфа Сярэдзіча за публікацыю ліста супраць рэферэндуму. Ніякага права звальняць рэдактара газеты органу Верховнага Савета Лукашенко не меў, але такая драбяза, як закон, яго ўжо не цікавіла. На пасаду галоўнага рэдактара быў прызначаны Мікалай Галко, які адразу заняў пазіцыю падтрымкі лініі Лукашэнкі і ў дачыненні рэферэндума і адносна палітычных апанентаў прэзідэнта. Але яшчэ да звальнення Сярэдзіча ў студзені 95-га па ўзгадненні з дэпутатамі апазіцыі БНФ я ініцыяваў зварот дэпутатаў у Канстытуцыйны суд з нагоды наступу Лукашэнкі на свабоду прэсы. Была і канкрэтная прававая падстава – артыкул 33 Канстытуцыі, які забараняў манапалізацыю сродкаў масавай інфармацыі. Для того, каб суд прыняў справу да разгляду, патрэбна было 70 подпісаў дэпутатаў. Мне ўдалося сабраць 84. Між іншым, скажу, што гэта была магічная лічба 84. Менавіта столькі дэпутатаў падпісалі ў жнівні 91-га зварот аб неадкладным скліканні сесіі Верховнага Савета, на якой і была прынятая незалежнасць. А яшчэ раней у студзені столькі ж подпісаў з асуджэннем вайсковага здушэння імкнення літоўцаў да незалежнасці нам удалося сабраць. Але гэтым разам склад падпісантаў адрознівалася. Некаторыя з тых, хто нас падтрымліваў раней, свае подпісы не паставілі, бо далучыліся да Лукашэнкі, але затое падпісаліся тыя, хто быў у камуністычным лагеры. Тэкст звароту давялося пісаць мне. Сярод тых, хто падпісаўся, депутат ад ветэранскай арганізацыі Александр Трацяков і герой Савецкага Саюзу генерал Барыс Гец. Былі ў спісе яшчэ генералы, былы старшыня КДБ, у лютым-ліпені 94-го генерал-лейтенант Генадзь Лавіцкі, былы начальнік памежных войскаў генерал-лейтенант Генадзь Бачароў, былы міністр унутраных справ БССР генерал-лейтенант Віктор Піскароў. Аналітычнае інфармагенства «Павет» адзначала ў тыя дні, што, цытую, незалежна ад канчатковага рашэння Канстытуцыйнага суда, палітычны выйгрыш ініцыятару звароту відавочны. Безумоўна, што да працэсу будзе прыцягнутая ўвага сродкаў масавай інфармацыі, прычым самых розных палітычных накірункаў. Зварот у Канстытуцыйны суд падтрымаюць і лідары партыі, якія ў большасці пазбаўленыя магчымасці выхаду ў электронныя сродкі масавай інфармацыі. Канец цытаты. 15 лютага Канстытуцыйны суд прыняў рашэнне аб узбуджэнні справы аб адпаведнасці Канстытуцыі указу прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у частцы перадачы выдавецтва «Беларускі дом друку» управленню справамі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь указу прэзідэнта Рэспублікі Беларусь нумар 27 ад 5 жніўня 1994 года об створении национальной державной телерадиокомпании Республики Беларусь и номер 128 от 28 вересня 1994 года «Пытание национальной державной телерадиокомпании Республики Беларусь». При этом суд отмовился возбуждать справу относно распоряжения наместника керовника справами президента, якое фактично забороняло Дому Друку подписывать домовы с некоторыми незалежными выданиями, покольки это не уваходило у компетенцию Конституционного суда. У лютым и у соковику 95 года я вел консультации с экспертами, яких мы вырешили притягнуть до справы. Была подрихтованная грунтовная правовая база. Процесс был призначен на початок красовика, але я попросил старшиню Конституционного суда Валера Цехиню перенести его на несколько дзён, покольки в Верховном Совете разглядалось питание об референдуме. Цехиня погодился и призначил новую дату – 13 красовика. А 11 красовика мы обвестили голодовку. Але из уликом голодовки я был готов представить позицию депутатам у Верховном Совете – и у сумцы, якая была со мной в овальной зале, мел усе необходимые документы. Перед тем, как нас начали сбивать, я поспел повесить ремень сумки себе на шию. Зюмени и вытягнули из овальной зале и кинули у воронок. Посяджение Конституционного суда началось раницей 13 красовика, на наступный день после сбиття депутатов оппозиции БНФ. Тактика наша на судовом процессе была такая. Я робил основной выступ от имя депутатов и казал только про юридичные аспекты справы, которые тычились выключно темы звороту сродков массовой информации. У якости члена суду справу представлял Михаил Пастухов, у яким мы уже тогда отчули однодумца. У зале были и депутаты Миколай Крыжановский, Петр Садовский, Олег Трусов. Яны расповели судьям про подею в Верховном Совете у ночь с 11 на 12 красовика. Отчувалося, что судьи были уражены. Интересы президентского боку представляли начальник Державно-правового управления администрации президента Александр Марыскин и старшиня телерадиокомпании Ригор Кисель.
Радио «Свобода» протягивает читание фрагментов новой книги Сергея Навумчика «95-й». У этом разделе про разгляд у Конституционном суде звороту депутатов про порушение Лукашенком Конституции, читая автор.
На посяджение Конституционного суду начальник Державно-правового управления администрации президента Александр Марыскин довозил, что указами Лукашенки Дом Друку и телерадиокомпании были просто передадены из одних державных рук у іншие. Ранее они уваходили в урадовые структуры и, мовляв, ничего принципово істотного, суперечливого конституции не отбылося. Але наступный аргумент Марыскина выкликал усмешку навод у некоторых членов Конституционного суду. И он сказал, что Белтелерадиокомпания не является сродком массовой информации, а это взяло только в орган керования. А значит, факту монополизации президентом электронных СМИ нема. То же самое повторил и керовник Лукашенковского телебачення Ригор Кисель, якому один судзів задал питання, по яким телевизионным каналам он может поглядеть выступы депутатов у разделе «Розное». Кисель отказал, что теоретично этим мог бы заняться 8 канал. Присутные у зале специалисты тут же дали доведку. 8 канал закрыты уладами на час передвыборчей кампании. Формально по причине ремонту сродков сувязи, отзначил тогда у звезде Валентин Жданко. До речи, Ригор Кисель, який вел себе на посяджение развязно, я б сказал, с певной долей нахабности, заявил, что будет выполнять только те постановы Верховного Совета, которые он и его юристы полечат отповедными конституциям. Таким чином он фактично поставил себе поза законом. Приведено у публикацию «Звезды» и мое тлумачение. Цитую. «Представники улады заявляют, что ніякой монополии нема, и называют колькость зарегистрованных приватных выданняў. Их сапраўды нешта под 700. Але колькі з их реально выходит? И давайте поглядим на суадносіны накладу приватных и так званых дзяржаўных выданняў. Возьмем самые вядомые с наибольшим накладом – «Беларускі рынак» і «Беларуская дзялавая газета», «Феміда» по 20 тысяч, «Свабода» 60 тысяч. Затое «Беларуская Ніва» 120 тысяч, «Савецкая Беларусія» 250 тысяч, «Звязда Республіка» по 170 тысяч, «Народная газета» 550 тысяч. Дадайце сюды абласныя ды раённыя газеты. Суадносіны, я думаю, у лепшым выпадку 1 да 10. Ці, напрыклад, выдавецтва «Беларускі дом друку». Так склалася, што яно займае дамінуючае становішча на рынку паліграфічных паслугаў. І калі «Свабодзе», «Фемідзе», шэрагу іншых выданняў было адмоўлена пралангацыя дамоваў, рэдакцыйныя калектывы трапілі ў надзвычай складанае становішча. Гэта казаў я ў інтэрв'ю «Звяздзе». Пераважная большасць экспертаў пагаджалася з нашымі аргументамі і падмацоўвала іх уласнымі. Цытую публікацыю Валентына Жданко. Ацэнкі юрысту былі ў асноўным не на карысць прэзідэнцкага боку. Да прыкладу, Людміла Русак, загадчыца кафедры грамадзянска-прававых дысцыплінаў Акадэміі кіравання пры кабінеце міністраў, ацаніла статус тэлерадыёкампаніі ў яе цяперашнім выглядзе з уладнымі функцыямі і правам даваць ці не даваць дазвол на адкрыццё іншых вячальных кампаніяў не проста як манаполію, а як супермонаполію выканаўчай улады. Прыкладна такую ж ацэнку далі два іншыя спецыялісты, што выступалі ў судзе – Наталля Доўнар і Ігар Лапша. Апошні да ўсяго прапанаваў і магчымае выйсце з гэтай сітуацыі. Паколькі працэс акцыянавання тэлерадыёкампаніі непазбежна расцягнецца ў часе, кантроль над тэлебачаннем і радыё, на ягоную думку, мог бы быць перададзены створанаму дзеля гэтага незалежнаму грамадскаму назіральнаму савету. У выніку дыскусіі Канстытуцыйны суд прызнаў супярэчным Канстытуцыі толькі адзін з трох указаў Лукашэнкі, які мы абскарджвалі, ад 28 верасня 1994 года аб наданні нацыянальнай тэлерадыёкампаніі статусу органу дзяржаўнага кіравання. Тым не менш, усё ж такі Канстытуцыйны суд прызнаў адзін з указаў Лукашэнкі неадпаведным асноўнаму закону і абавязаў яго прывесці яго ў адпаведнасць Канстытуцыі, што Лукашэнкам, дарэчы, не было зроблена. З улікам падзеі ў авальнай залі ў ноч з 11 на 12 красавіка гэта магло быць ужо не толькі палітычнай, але і юрыдычнай падставай для пачатку працэдуры імпічменту, але пры той умове, зразумела, калі б у кіраўніцтва Верховнага Савета была палітычная воля. Пра ступень гэтай волі можа сведчыць тое, што па заканчэнні працэсу ў Канстытуцыйным судзе ніхто з кіраўніцтва парламенту, ні Мячэслаў Грыб, ні ягоныя намеснікі не пацікавіліся ў мяне акалічнасцямі разбірання. Напэўна, ім хапала інфармацыі з прэсы. Пройдзе некалькі тыдняў, і Лукашэнка папросіць Верховны Савет з будынку на вуліцы Карла Маркса, і спікер пагодзіцца. А яшчэ праз некалькі месяцаў Грыб і кіраўніцтва Верховнага Савета пачнуць усведамляць, што іх цынічна падманулі і што заканадаўчая ўлада цалкам падмятая прэзідэнцкім апаратам. Але будзе ўжо запозна.
Радыё «Свабода» працягвала чытанне фрагментаў новай кнігі Сергея Навумчыка «95-й». У сённяшнім раздзеле мова ішла пра разгляд у Канстытуцыйным судзе звароту дэпутатаў пра парушэнне Лукашэнкам Канстытуцыі. Чытаў аўтар. Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Хотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалёў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!